Nú er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Fyrir er tekið sjötta dagskrármálið, vopnalög, frumvarp, mál 660, þingskjali 1324, fyrsta umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjarnefndar, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson, sem er á leiðinni úr hliðarsal og tekur til máls og mælir fyrir frumvarpinu.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breyting á vopnalögum nr. 16 frá 25. mars 1998 með síðari breytingum sem fluttir af allsherjarnefnd. Tildrög þessa frumvarps eru þau að þótt hefur skorta í vopnalög heimild til þess að innheimta gjöld fyrir námskeið vegna skotvopna og er ætlunin með þessu litla frumvarpi að bæta úr skorti á gjaldtöku heimild í lögunum. Það er frá því að segja að námskeið þessi hafi verið haldin á ábyrgð ríkislögreglustjóra sem hefur falið umhverfisstofnun að framkvæma þetta á undanförnum árum og eru málin í þeim farvegi, en samkvæmt ábendingum sem borist hafa allsherjarnefnd þá hefur gjaldtöku heimildin ekki verið fullnægjandi og hefur nefndin því tekið sig saman og erum það full samstæðina nefndarinnar að flytja þessa breytingu nú á þessu september þingi til þess að unnt verði að innheimta gjöldin á námskeiðum sem nú fara í hönd. Frumvarpið er einfalt í sniðum og felur það einfaldlega í sér að kostnaður vegna námskeið og prófa greiðist með gjaldi sem ráðherra ákveður að fengnum tillögum ríkislögreglustjóra og síðan er kveðið á það að ráðherra skuli í reglugerð ákveða námskeiðs- og prófgjöld í ákvæðum um þessi námskeið. Í meðförum nefndarinnar þá hefur komið fram að gjöld þessi eru að sjálfsögðu þjónustugjöld og lúta reglum um þjónustugjöld að því leiti að einungis er heimilt að innheimta gjöld sem nemur þeim kostnaði sem stafar af því að halda námskeiðin, þannig að gjaldtakan fer ekki umfram það sem nauðsynlegt er til þess að þessi til þess að hætt sé að standa straum af námskeiðs haldinu. Þar sem málið hefur þegar komið til umfjöllunar í allsherjarnefnd og er flutt af nefndinni þá tel ég óþarfi að málið gangi til nefndar að lokinni fyrstu umræðum og legg því til að málið fari beint til annarrar umræðu.
Þeir eru ekki hvað sem hljóðs og er umræðu lokið, frumvarpi gengur til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum.